Әдеплер Азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski prezident Donald Trump bilen möhüm duşuk geçirme üçin Washingtona bardy. Bu gepleşik Orsiýa bilen uruşy bes etmek üçin ädim hökmünde Ukrainanyň seýrek minerallaryna el ýeterlilik barada kyt çarçuwaly ulalaşyga gönükdirler. 28-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň paýtagtyndaky bu ýokary derejeli duşuk Trumpyň Zelenskini diktator diýip atlandyrandan soň iki ýurdun liderleriniň özara tanqydy çykýar. Kışlarını edip, yüz-böyüz duşuşmaktan iyide çekilmeginden 10 gün geçmenke geçirilir. Zelenski Kremlin esasız ve giyin dereceli harvi hücumuna karşı durmakta Birleşen Ştatların golduğuna eyv olmağası inanşar. Geçen ayda işe girişen Trump, Kremlin 3 yıla çeken agresiyatının sonuna çıkmakta aktamın siyasetini ütküdüpti. Trump'ın Zelenski bilen uzak aralıktaki çekeleşiğinde Birleşen Ştatların lideri Ukrayn kardeşini bu sövüşü alıp bariyanlığı için tanqitlapti ve 19. fevralda sosyal medya arkalı eden yazgısında Zelenskini yurdunu yitirmekten korkan diktator deyip adlandırıpti. Şeride olsa 27. fevralda Britanya'nın premier ministri Keir Starmer bilen bile geçirilen metbuat yığınında Trump bu sözler varada berilen soruğa men muna aittim mi muna aydanıma inanamok deydi. Şeride Trump Zelenskini ören batır deyip hasetlendirdi ve urşu bes etmek varada optimistik karayışını məlim etdi. Biz sövüşün sonlanmağı için katı köp işleyeriz. Menin begirimçe köp ösüş kazandık ve bu öňe baka gatı çalt hareket ederdi deyip Amerikan prezident aytti ve bu yakın vaqtı bolur ya da asla bol deyip sözünün üstünü getirdi. Trump bilen Zelenskinin duşuğu Evropa bilen Birleşen Ştatların arasındaki salatinlik diplomatiyasının birinci heptesinde geçirilir. Britan Premier Ministri Starmer 27. fevralda aktamda Trump bilen duşup Ukrayna'nın üstünde ve Suda meselelerinde dören düşünüşmezlükler sebeple yüze çıkan dartkınlı Atlantika arıq atnaşıkları düzeltmek maksadına eğirdi. Starmer Trump'a Orsiyatın çözüşünü bet etmek oyunçulalaşıgın kazanılan yağdayında Ukrayna'nın hopsulluğunu kepilendirmeye çağırdı. Bir ay mundan ozal işe girişen Trump, Ukrayna'daki sövüşü bes etmek uğrunda agresif hareketleri geçipti ve şu ayın başında Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin bilen uzak telefon gepleşigini geçirip Rus kardeşleri bilen duşuşma üçin milli hopsulluk toporunu Saudi Arabistan'a yollapti. Birleşen Ştatların Orsiyat bilen alıp bariyan siyasetini baştan ayak övürmege Evropa liderlerini hop sağla salıpti. Olar Trump'ın Ukrayna ziyan verip bilecek ve öz hopsulluğunu koşatacak şertnamanın bağlaşmağından hova tirettiler. Indi Evropanın liderleri Birleşen Ştatlara sapar edip Amerikan prezidentini Orsiyada ören köp eglişi edip bilecek ve öz milli hopsulluğunu koşadıp bilecek ilalaşık bağlaşmaktan iyide çekmek isleyerler. Evropa liderleri uruş meselesini çözmekte öz rolunu güçlendirmege vaada veriyerler. Birleşen Ştatların haber veriş serişteleri Starmer'in Evropanın parahatçılığı koruyuş güçleri için Birleşen Ştatlar tarafından hovadan korunuş, anktavu logistika ve aragatnaşık taydan koldavun kipil edilmegini isleyenligini haber verdiler. Birleşen Ştatların hopsuluk kepillikleri arada sorulandı Trump, uruşun bes edilmeyi hakkında entek ilalaşığı gelinmenligini aytti. Ol Starmer bilen duşuşmadan odol, Birleşen Ştatların koldavuna zirurluğun bolmacağını sebebi Putin'in parahatçılık şertnamasını bozmacaktığına inanıp bolyanlığını aydıptı. Ema Evropa liderleri ve Zelenski bu pikir bilen ilalaşmayarlar. Macron, Trump bilen geçirilen metbuat yığınağında Putin'in Ukrayna bilen ozalkı şertnamalarını bozonluğuna ünsü çekip, onu saklama üçin berk gücün şolsağında Birleşen Ştatların golduğunun zirurduğuna etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 1 martyň seherinde dünýäniň musulman ýurtlarynyň köpüsinde bolşýaly Türkmenistanda hem Ramazan aýy başlanýar. Her ýyl däp bolşýaly bu sene 4-5 gün galanda çağalar öýleri aýlanyp Ramazan bentlerini aýdyp başladylar. Bu ýyl çağalaryň sany geçen ýyllar bilen deňeşdirilende has köp bolup, olar hususy dukanlary hem aýlandylar. Satyjylaryň arasynda çağalara ýarymlyk möhleti geçen süýji kökeleri berenler hem boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 28-nji fevralda Aşşabatdan we Mardan maglumat berdiler.
4-5 ýa-da 10-12 çağdan ibara çağlar topary bolup, agsamara üýleriň gapysyny kakýarlar. Olar Ramazan aýy bilen gutlap, süýji köki bermegine garaşýarlar. Aglabysy 12 ýaşy çelin çağlaryň köplügi derarly, adamlaryň bir näçe kilogram alyp goýan süýjileri hem 1-2 günde gutaryar. Her 5 minutdan bir ezek kap kakilyar.
Dip aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Adatça Türkmenistanda Ramazan aýynyň başlanmagyna 3 gün galanda çağalar her gün aşşamara öz ýaşaýan sebitindäki öýleriň gapylaryny kakyp, Ramazan bentlerini aýdýarlar we musulmanlaryň mukaddes aýynyň ýetip gelýändigini buşlaýarlar. Ýaşaýjylar çağalara göwünlerinden çykaran zatlaryny, şol sanda süýji köke we pul sowat berýärler. Habarçylarymyz hojalyklaryň öz maddi mümkinçiligine görä süýji köke satyn alyp goýandygyny aýdýarlar. Güzeran eklenji pes hojalyklaryň käbirleri bolsa, agşamara çyralaryny öçürip, özleri öýde ýok ýaly edip oturýarlar. Käbir hojalyklar bolsa, gapylaryny kakan çağalara toýlarda seçilýän plasmasa oýunjaklary berýärler. Başga bermäge zadym ýok. Çağalary boş goýup bermekden utandym. Şonuň üçin toýlarda çöplep, ýygnap goýan oýunjaklarymy berdim diýip, marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Hojalyklaryň arasynda bir tegelek çöregi bir näçe bölege bölüp çağalara paýlaýanlar hem bar. Habarçylarymyz raýatlaryň arasynda çağalara gowuklaşyp ýüregi düşdiňiz, baryň öýüňiziň öňünde gowuk ediň diýip olary gowup goýberýänleriň bardygyny hem aýdýarlar. Geçen ýyllardan tapawutlykda şul çağalar hususy dukanlary hem köpçülükleýin häsiýetde aýlanyp Ramazan aýdýarlar. Dukan satyjylarynyň arasynda çağalara gow önümler bilen bir hatarda ýarymlyk möhleti geçen süýji kökeleri, şiireli suwlary berenler hem boldy. Çağalar bu şiireli suwlary ýa-da süýji kökeleri öýlerine getirip içmekçi we iýmekçi bolundy. Olaryň ejeleri bu önümleriň möhletiniň 6 aý öň geçendigini bilip galdylar. Olar bulary çağalaryna bermän zirdiwiýle taşladylar diýip Aşşabatly ýaşaýjy aýtdy. Aşşabatly we Marly enatalaryň ençemesiniň tassyklamagyna görä çağalaryň arasynda bu önümleri begençülen desine iýip saglygy yaramazlaşanlar hem boldy.
Dukan satyjylary çağalara möhleti geçen önümleri berip sogap gazanýarny öýdermigi? Çağalar zäherlense olar sogap gazanman azap gazanırlar.
Dip aşşabatly bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Bu mesele Instagram we TikTok ýaly sosial ulgamlaryň we e-mail messengeriniň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda hem gozgaldy. Olar raýatlary çağalara ýaramlyk möhleti geçmedik, ziýansyz süýjülükleri bermäge çağırdylar. Azatlyk bu ýagdaýlar barada aşşabatyň we Marynyň degişli häkimetlerinden, şol sanda söwda we polisiýa resmilerinden tesbir alyp bilmedi. Ay sene naması esasında kesitlenen ve her yıl dürlü senelere qavat gelen Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'da 1. Mart'ın seher bilen başlanyar ve 30. Mart gecesine çenli devam ediyar. 31. Mart'ın seherinde olsa orada bayramı bellenler. Balkan velayetinde bu yıl çağalar ya Ramazan aydımlarını Ramazan ayının başlanmağına yarım ay qalanda aydıp başladılar. Şu ayın ortalarında Günvatar velayetinde kabarçıymız hakimiyetlerin çağaların ya Ramazan ayt maňyň öňüne almagy çalyşýandygyny aýtdy. Ol çağalaryň orada aýynyň başlanmagyna 3 gün galanda Ramazan aýtmalydygy barada yerli imamlaryň wagyzlary ýaýradýandygyny hem habar berdi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň we durmuş gymmatçylygynyň arasynda habarçylarymyz soňky bir näçe ýylyň dowamında ýurtda Ramazan däwiniň dilekçiligiň bir görnüşine öwrülýändigini habar berýärler.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň käbir bölüklerinde öň blokly bolan sosial ulgamlar gysga wagtlyk açylyp ýene-de petiklendi. Internet resurslarynyň köpüsine girmek üçin ýene-de VPN talap edildi. Ýylat köpçüligine internetiň el ýeterliligi ören çäkli bolmagyna galýarka ýurdun çäginde ören çalt internetden peýdalanmak üçin resmi bolmadyk käbir täze mümkinçilikler hem döräpdir. Azatlyň habarçylary Aşgabatdaky, Balkandaky we Lwowdaky ýagdaýlar barada 28 fevralda maglum mat berdiler. Aşgabatda şuňlar internetiň ortaça tezligi resmi provayderiň hödürleýän hyzmatynyň derejesine ýakyn üpçün edilýär diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýdar.
Provayderiň ýalan eden tezligine ýakyn, emma onuň kuwwaty wagtly wagtynda ýetmeýär. Agşamlaryna we gije ikäçenli tezligi hasam haýallaýar we üzülip durýar. Şol wagt VPN hem köplenç işlemeýär. Agşamlaryna esasy agramy internetde oýun oýnaýanlar we serial görýän
Dip habarçymyz paýtagtly ussalaryň düşündürüşine talgylandy. Onuň sözlerine görä paýtagtda petikli saýtlaryň birden açylmagy we Facebook, Instagram ýaly messengerlere käwagt VPN-siz hem maglumatlar gelip başlaýar. Emma bu kadadan çykma diýip habarçy berdi. Türkmentelekomyň müşterilerine teklip edýän internetiniň tezligi sekundda ortaça 4 we 6 megabit aralygynda. Balkan welaýatynyň çäginde internetiň kesilmegi soňky günlerde täzhir gün gaýtalanyp durýar diýip Balkandaky habarçymyz aýtdy.
24-nji fevraldan bäri näsa Sadlyk sebäpli Telegram, WhatsApp, Signal, Instagram, TikTok we hatda YouTube birden VPN-siz işläp başlapdy. Halkyň begenji uzagy barmady. 28-nji fevrala geçilen gije ähli messengerler we platformalar öňküsi ýaly petiklendi we diňe VPN bilen işleýär.
Diýip yerli Çeşme adatlygy gurrun berdi. Sanly ulgamlar boýunça yerli hünärmenler öňden bäri berk petiklenýän saýtlaryň we messengerleriň wagtlaýyn işlemeginiň sebäplerini ýurdun argatnaşy sistemasındaki teknik yanlışlıklar ya da merkezde abatlayış işleri tebepli bolan bolmağını çak edenliğine derler. Bu aralıkta Livap vilayetinde rayetlere internetin tizliğini arttırma koyunca hizmetler resmi olmadık görünüşte teklif ediler. Adatlı'nın Livap'taki havarçası 4 megabit sekund tizlikli internetin tizliğini 80 megabit sekunda çenli yukarlandırmak teklif ediler diyer.
Aşgabatında Livap vilayetinin gruplu maşgalaları yerli providerların pari esatını rayetler için hüdürleyen 4 megabit sekund tizlikli internetini 80 megabit sekund tezligi we mobil internetin tezligini 20 megabit sekund tezligeçe ýokarlandyrmak hyzmatynyň resmi däl ýagdaýda peýdalanyp bilýärler.
Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan ulanjylaryň biri internet provayderinde tanış tapyp oňa pary bermek arkaly öý internetiniň tezligini ýokarlandyranlygyny we munyň üçin tölän tölegi barada şeýle gurrung berdi.
Taplan tanışma her aý $400 tölemeli. Elbetde VPN-siz internet ulanyp bolanok, emma tezligi gaty gowy. Aýdylyşyna görä internet GPON ulgamyna biriktirilen
Dip Çeşmeýär, Türkmen awatly telekeçi bolsa Lwow welaýatynyň Milli Hopsuluk Ministrligi bölümindäki tanışynyň kömegi bilen mobil internetiniň hilini ýokarlandyranlygyny gurrun berdi.
Ol meniň telefon belegimi belläp aldy. Elini $1,500 berdim. Indi mobil telefonumyň tezligi gaty gowy. Elbette, ähli zat VPN bilen işleýär.
Türkmen awadyň käbir ýaşaýjylary goşmaça puly bolmasa da häkimetlere ýygyderli ýüzlenme arkaly meselesini çözenligini gurrun berdiler. Yerli ýaşaýjylaryň biri öýündäki internetiniň kiýiliniň pesligi sebäpli provaydera ýüz tutup dawa edipdir. Ol administrasiýanyň gowy galmagy islemän meselesini destine çözüp berenligini gurrun berdi.
Öý telefon arkaly meni başlygy biriktirdiler. Başlyk bilen dawa alystym. Ol meni näwelli bir adam bilen birleşdirdi. Telefonyň aňyrsyndaky adam men bilen mulaqatly gurulyşdy we telefon belgimi sorady. 2 minutdan soň 4 belgili kodly SMS geldi. Men sol belgini telefonyň aňyrsyndaky adam bilen paýlaşdym. Internetim gatgy gowy işläp başlady. Ýöne meniň tanışlarym Reuters-y rezit etmegi maslahat berdiler. Olaryň pikirçe, seýle etmek bilen meni ýerlemek mümkinçiligi hasda ýokurlanýar.
Dip türkmen awatly gurrun berdi. Türkmenistan'da internet petikli galyan wagtynda türkmen rehmiýetleriniň çykyşlarynda ýurdun sanly ulgamyny ösdürmek we daşary ýurtlardan ösen technologiýalary satyn almak barada çykyşlar edilýär. Döwlet mediýasynda sosial ulgamlaryň öz yerli görnüşleriniň ösdürilýänligi aýdylýar. Türkmen hökümeti ýylatyň internetdäki işçiligine bir gözökçülük eder. Dünýädäki iň haýal we iň gymmat internetden peýdalanýan raýatlaryň VPN ulanyp ulanmazlygy, petikli saýtlara girip girmezligi we olaryň mobil telefonlaryndaky maglumatlaryny barlamak ýaly çäreler ýygyp geçirilýär. Progress Fondunyň 26-njy fevralda Birleşen Milletler Guramasyna beren hasabatynda görkezilen sanlara görä Türkmenistanda internete ýylatyň ýarsyndan gowragy girip bilýär.
Mekteplerin dine 37% global toru biriktirilen internet xizmatlarının bahati dünyadaki in qımmatların biri bolup ortaça aylığın 76%-na barabar bolar. Tezligi sekundda ortaça 3.14 megabit bolup, bu dünyadaki ortaça 90.5 megabitten esli pes bolmagyna galar. Şeride xatabatta web saytlaryň esasy petiklenmeginiň we internet trafigine gözegçiligiň iladyň internet eletirliligini çäklendirýänligi bellinýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde gökbakça önümlerini östürüp yetiştiren dayxanların ençemesi Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli işarları tarafından basışlara ve hayvatlara sezevar edilendiklerine aydiyarı. Bu yağdaylar barada Sayıt, Dänew, Hocumbaz ve Çerjew etraplarının dayxanları Azatlık Radyosu'nun yerli habarçısına gurrun verdiler. Öz hususu eçiliğindeki yerde esasan soğun, kaşır ve sarımsak yetiştirip satyan dayxanlar MHM işarlarının öz vezipelerini hıyanatçılıklı peydalanıp ellerindeki hasıllarını arzan bahadan satın almağa ve özlerini talamağa çalışyandığını belli yerler.
Etrap MHM işgärlerinin biri meni etrap häkimliğine çağırdı. Şol yerde ol maňa yetiştiren käşiriňi we soganyňy maňa kilesini 2 manatdan satdydy. Men oňa häzir käşiriň her bir kilogramynyň lomoy bahasynyň 4.5 manada barabardygyny aýdyp oňa satmakdan ýüze gürdüm. Ol maňa ýatdan çykarma. Bir etrapda ýaşandyrsy diýip haýwat atdy. Men ini näme etjegimi bilemok.
Deyip Sayatlı Dayxan anonimlik şertinde gürrün verdi. Haybatlara ve qorkuzmalara sezevar olan Dayxanların başqa da ençemesi yurtta MHM işyerlerinin köp pudogu täsir edip, eden ettilikleri amal edip bilýändigini aýdyp, häzir özlerinin howsalaly ýagdaýdadygyny belleýär. Olaryň nämeden bahana tapyp näme etjegi belli däl deyip, Hocam bazlı bir dayxan anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda yer eýelerinin käbiri MHM işärlerinin yokory wezipelerde işleýän tanış bilişleri bolan dayxanlara azar bermeýändigini hem belleýär. 10 tonna soğun hasılını aldım. Etrap MHM işyeri onun barını elimden almakçı boldu. Meni giyeceğinin yarısında yerli politiyanın edarasına çağırıp korkuzcak boldu. İmma menin velayet hakimliğinde arkam bolonluğu sebeple özümü aldırmadım deyip Dänewli Dayxan anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan'da soğun, sarımsak ve kaşiryalı gökbakça önümleri iki usulda östürülüp yetiştirilýär. Olaryň birincisi döwlet bilen käreneçilerin bağlaşan şertnamasy esasında bolsa, ikincisi hususy yer eýeler tarapından ekilip yetiştirilýär. Lewap ýurtda soğunyň ve sarımsagyň iň köp ekilýän yerleriniň başynda gelýär. Döwlet tapşyrygy esasında soğun, sarımsak östürüp yetiştiren käreneçiler hasylyny döwletiň kesgitlen bahasyndan döwlet harmanyna tapşyrýarlar. Hususy yer eýeleri bolsa, bazardaky lomay nyrh boýunça hasylyny hususiýetçilere satýarlar. Habarçymyzyň vilayet häkimligindäki çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, Sewitdiň MHM işärleriniň aglabasynda hususy mellek yerleri bolup, olar hem öz gedeginde soğun, sarımsak, käşir ekip satýarlar.
Olar munun düşününtlüdügünü bilýärler. Üstesine de olar öz wezipesinden hyýanatly peýdalanmak bilen dayxanlary gorkuzyp olaryň hasyllarynyň ählisini arzan bahadan satyn alyp gök bakça önümleriniň bazar bahasyna täsir edip özlerini amatly bahadan satmagy ümtilýärler.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden şol sanda MHM-niň yerli edarasyndan we vilayet polisiýa müdürliginden tesbir alyp bilmedi. Bellese habarçylarymyz Milli howpsuzlyk ministri Lewning Lewapdaky howpsuzlyk işärleriniň tas ählisiniň DNA-ly mellek yerleriniň bardygy barada mundan ozolky ýyllarda hem ençeme gezek habar beripdiler. Habarçylarymyz geçen ýylyň may aýynda MHM işärleriniň beýleki käreneçileri ýa käşir satýan adamlary gorkuzyp, olaryň ellerindäki käşirlerini arzan bahadan satyn alýandygyny aýdypdylar. Şonda yerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki çeşmämiz Milli howpsuzlyk işärleriniň etrap polisiýa bölümü bilen gow hyzmatdaşlykda bolýandygyny hem gurrun beripdi. Türkmen hökümetiniň iş maslahatlarında kiçi telekeçiligi östürmek, daýhanlary goldamak barada ýyl-ýyldan tekrarlanýar. Ýöne ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada mesele gozalmaýar. Bu barada ýurdun metbuatynda hem hiç zat aýdylmaýar. Hükümete taraptar Biznes Türkmenistan neşirinin maglumatına göre 2024-cü yılda Türkmenistan hususan da oba hocalık toplumunun önümlerini eksport etmekte düplü ösüş kazandı. 2024-cü yılın başından daşarkı bazarlara 6000 tonna soğun iyi verildi.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mariýa Laýtynyň administratif merkezinde soňky günler polisiýa şäherleriniň işçiňliginiň gözeýilip, şol sanda ten satýan aýallary gözleme üçin reýetleriň geçirilýändigi barada Adatlyk radiosynyň ýerli habarçysy we çeşmeleri maglumat berdiler. Mary şäherindäki çeşmeleriň söýlerine görä reýetleriň bir tapgyry şäherde 20 fevralda geçirilipdir. Polisiýanyň esasy maksady ten satýan diýenanlary anyklamak we olary saklamak bolupdyr.
Reýetler vilayetleriň arasyndaky gatnaw amala asyrýan taksi durulularynyň ýanyndaky kafe we restoranlarda ýijeki kluplarda geçirildi. Şeýlede ten satýanlaryň arasyna polisiýa tarapyndan ornaşdyrylan adamlaryň beren talgylary taýsynda öýlerde, şol sanda massaj hyzmatlaryny hüdürleýänleriň jaýlarynda reýet geçirildi.
Dip polisiýadaky ýagdaýdan habarly çeşmäkdi. Marynyň polisiýa tarapyndan geçirilen bu reýetleriň käbirini adaty şäher ýaşaýjylary şaýat bolupdyr. Polisiýa hiç hili bir kanunçylyk etmeýän raýatlaryň öýlerine de baryptyr. Şäher ýaşaýjylarynyň biri öz goňşusynyň öýüne giýje bir näçe polisiýa şäheriniň baryp kapısını dövünlügünü gurrun verdi.
Kaptal Podiyazdaki gongşu öyünü masaj hizmetlerini hüdürlüyer. Aslında o zına bilen bağlanışlık işleri baş koşmayar. Kimdir biri onu şugurlaptır. Gongşuyum onu 2000 manat para verip sapıptır.
Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Şeýlede polisiýa şäherleri ten satýanlary gözläp, kafede oturan müşterileriň ençemesini saklapdyr. Mary şäheriniň Rysgal mehmanhanasynyň gapdanynda ýerleşen Miras kafesine sagat 19:00-dan baran polisiýa şäherleri şol ýerde stolyň başynda gurulyşyp oturan erkekleri we aýallary soraq iýdeg etmän, uloglaryny mündürüp polisiýa bölümine alyp gidipdir. Adatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gurrunda bolan çeşmeleriň biri 24-nji fevralda bolan ýagdaý barada şeýle gurrun berdi. 24-nü 2 sany jüwüdi ulağa mündürüp alıp gittiler kafenin eyeti ten satyanlara garşı reyitler geçirliyer dip düşündürdü dip yağdaya şayet olan çeşmelerin bir aytti. Mary şehirinin polisiyasındaki çeşmeler şehirin kafelerinde ve restoranlarında ten satyan ayaların hakikattan hem bardığını hem auların adatça iyidarlanmayandığını gurrun verdiler.
Aslında polisiýanyň işgärleri özleri ten satýanlara howandarlyk edýärler, olardan pazalýarlar, olaryň hyzmatlarından mugut peýdalanýarlar, ýa-da olary içal hükümünde ulanýarlar. Ýöne bu gezek buyruň welaýat prokuraturasyndan gelendigi sebäpli reýet geçirmeli boldular.
Diýip çeşme bellädi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeleriň söýlerine görä şäheriň polisiýa işgärlerine reýet geçirmek hakynda tapşyryk dilden berilipdir. Emma onuň anyk sebäbi düşündirilmändir. Türkmenistanda ten sowdasyna baş goşýan aýal gyýlarynyň sanynyň artmagy baradaky habarlar soňky ýyllarda köpeldi. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä seksual hyzmatlaryny hödürleýänleriň arasynda çağaly eneler we ýaş gyýlar bar. Hatda mektep okuwçylary hem duş gelýär. Adatlyga ýaňy ýakynda mälim bolan ýagdaýlaryň birinde aýal maşgala özüniň ten satmak ýoluna nädip düşündigi barada gurrun berdi. Mary welaýatynyň 38 ýaşly ýaşaýjysynyň azatlyga gurrun bermegine görä onuň adamsy 6 ýyl ozal Türkiýe işlemäge gidipdir. 4 ýyldan gowrak wagtlap ondan habar bolmandyr. Pulun kesilmeginden soň zenan çağalaryny eklemek üçin çykalga gözläpdir we hatda ýardym sorap häkimetlere ýüz tutupdyr. Netije bolman soň onda ten satmak işine baş goşmakdan başga çykalga galmandyr. Azatlyň habarçylarynyň Mundan öň beren maglumatlarında marda ten sowdasy bilen meşgullanýanlaryň restoranlarda, kafelerde we barlarda, şeýlede etraplaryň arasyndaky uly gara ýollaryň çatryklarynda, ulaglaryň sägünýän ýerlerinde durýanlygy aýdyldy. Olaryň soraýan töleglerinin 50 manatdan başlanyp 500 manada ýetýänligini çeşmeler gurrun beripdi. Türkmenistanda ten sowdasyna degişli problema resmiýler tarapyndan agdalmaýar we media serişdilerinde gozgalmaýar. Ýurdun jinayet kodeksiniň 136-njy maddasynda
hakkında ten sevdası cerepçilik deyilip adlandırılıyor ve ceza hükmünde bildirilen binyatlık muhtarının 20 ve 40 aralığındaki möçörde cerimeni ya da 480 sağıda çinli mecburi işi ya da 2 yıla çinli düzedüş işlerinde işlemeği ya da 2 yıla çinli mühlette azatlıktan mahrum edilmeği göz önünde tutuyor. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.